Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Ukraynada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin Rusiya yönlü partiyası irəlidə gedir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşdükdən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir. Belarusda seçkilərdən sonra həbs edilmiş müxalifət tərəfdarlarının məhkəmələri keçirilir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. İraqın hakim Şia Alyansı Amerika qoşunlarını dünən Bağdatda Şia məscidində silahsız insanları qətlə yetirməkdə günahlandırıb. Efirdə xəbərlərdir. Ötən gün Ukraynada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin Rusiya yönlü partiyası irəlidə gedir. Bülütinlərin demək olar ki, yarısının sayılmasından sonra cənab Yanukovicin regionlar partiyası 27% yığıb. Ölkənin narıncı inqilabı aparan ex-başnazir Yuliya Timoşenkonun bloku və prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası, eləcə də Sosialist partiyası cənab Yanukovici hökumətdən kənarlaşdırmaq üçün koalisiyada birləşə bilərlər. Avropa Birliyi, Amerika və ATƏT seçkiləri alqışlayıblar və bunların beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyiblər. Avropa Birliyi ümid etdiyini bildirib ki, Ukrayna birliyə yaxınlaşmaqda davam edəcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, Moskva ümid eləyir ki, Ukraynanın növbəti hökumətinin Rusiya ilə daha yaxşı əlaqələri olacaq. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
2004-cü il Ukrayna prezident seçkilərinin uğursuz namizədi Viktor Yanukovic ilkin nəticələrə görə parlament seçkilərində səslərin 30%-dən artıq hissəsini toplamış ola bilər. Bazar günü keçirilən mətbuat konfransında Yanukovic partiyasının qəti adlandırdığı qələbəsini alqışlayaraq onun hökuməti formalaşdırmağa hazır olduğunu deyib. Lakin artıq indidən demək olar ki, Narıncı İnqilabın törəməsi olan Bizim Ukrayna partiyası, Yuliya Timoşenkonun bloku və Aleksandr Morozun Sosialist partiyası ilə koalisiya kabineti haqda nəzərdə tutulan razılaşma vasitəsilə parlamentdə əksəriyyətə nail olaraq hökumətdəki öz üstün mövqeyində qala bilər. Timoşenko blokunun seçkidə səslərin 22 və 24% arasında, Sosialist partiyasının isə 8%-ə yaxın hissəsini qazanmaları təxmin edilir. Narıncı hökumətin yenidən vücuda gəlməyini şübhəsiz qərb alqışlayar, Rusiya isə bundan xeyli az sevinəcək. Moskvadakı Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Kreml meyilli siyasətşünas Sergey Markov Rusiya İctimai Palatası nümayəndə heyətinin tərkibində hal-hazırda Ukraynadadır. Şəxsən mən Rusiya nümayəndəsi kimi Regionlar Partiyası, Komünist Partiyası, Natalya Vitrenkonun bloku, Nitak bloku və Litvinin Xalq blokunu özündə birləşdirən bir koalisiya arzulayardım ki, Rusiya ilə əlaqələrin maksimum bərpası proqramını icra etsin. Çox vacibdir ki, gələcək koalisiya ifratçılığın qarşısını almaq imkanında olsun. Çünki ən sabitsizləşdirici amil Narıncı koalisiyanın Rusiyadan Ukraynanı qopartmaq və sözün əsl mənasında yarı bölməyə səy göstərməsidir. Seçkidən əvvəlki proqnozların bir qismində Yushchenkonun əksəriyyətə nail olmaq naminə Yanukovichlə koalisiya yaratması ehtimalı da istisna olunmurdu. Belə ehtimal nəzəri cəhətdən bu gündə mövcuddur və təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, belə koalisiya həm Qərb, həm də Rusiya tərəfindən alqışlanar.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində deyib. Prezidentin sözlərinə görə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta hazırdır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri işə düşdükdən sonra bəzi qüvvələr Azərbaycana təzyiqləri daha da artıracaqlar. Bunu Prezident İlham Əliyev martın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində bildirdi. Prezident əlavə edir ki, Azərbaycan bütün təzyiqlərə hazırdır və heç kimə ona hansısa göstərişlər, təlimatlar verməyə imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunan dövlət başçısı uzun illər aparılan sülh danışıqlarının uğurlu nəticə vermədiyini söylədi. Prezident bildirdi ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında mövcud olan bu problemin həllini siyasi, iqtisadi və hərbi amillər müəyyənləşdirəcək.
Qarşı tərəf bilməlidir ki, istənilən anda Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü müharibə yolu ilə həll etməyə qadirdir. Bunu bilməlidir.
Həmçinin İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiq qalacaq. Ancaq bununla yanaşı, öz ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta da hazır olacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin İstanbul görüşünün nəticələri hələ ki məlum deyil. Hazırda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anzi Kaprışıq Yerivandadır. Oradan Bakıya gəlməlidir. Dəqiq məlumat da bundan sonra olacaq. Nazirin sözlərinə görə, aprel ayında Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Passier Bakıya gələcək. Aprelin 4-ü və 5-də Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezer Bakıda rəsmi səfərdə olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Elmar Məmmədiyarovun sözlərinə görə hazırda tərəflər iki ölkə arasında hansı sənədlərin imzalanacağı məsələsi müzakirə olunur. İndi də xarici xəbərlər. İraqın şimalındakı Mosul şəhərində Amerika və İraq qüvvələrinin Birləşmiş Hərbi Bazasında baş verən intihar partlayışından azı 40 nəfər həlak olub. Hücum İraq ordusunun yeni əskərlərini hədəfə alıb. Daha 30 nəfər yaralanıb. Amerika əskərləri arasında zərər çəkən olmayıb. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan Mücahiddin Məşvərət Şurası partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bu bəyanatın həqiqiliyini yoxlamaq mümkün olmayıb. Bağdadda raket hücumu azı 7 nəfərin qətlinə və 20 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. İraqın hakim Şia Aliyansı Amerika qoşunlarını dünən Bağdadda Şia məscidində silahsız insanları qətlə yetirməkdə günahlandırıb. Aliyans Amerika qüvvələrini ölkəyə nəzarəti İraq hökumətinə qaytarmağa çağırıb. Ötən gün məsciddə nəyin baş verdiyi aydın deyil. Amerika ordusu deyir ki, Amerika qüvvələrinin dəstəyi ilə İraq qoşunları məscid yaxınlığında apardıqları əməliyyatda 16 üsyançını qətlə yetiriblər. Amma radikal Şia ruhanisi Muqtada Əl-Sədrin tərəfdarları deyirlər ki, Amerika qüvvələri 20 şiəni qətlə yetiriblər. Bağdad əyalət qubernatoru Əl-Tahan deyir ki, 20 şiənin qətli üzrə istintak başlamayana dək o, Amerika qüvvələri ilə əməkdaşlığı dayandırır. Əfqanistanın Məzari Şərif şəhərində bir neçə min nəfər nümayiş keçirib. Onlar xristiyanlığı qəbul edən adamın mühakiməsinin dayandırılması qərarına etiraz ediblər. Əbdülrəhmana və onun xəyanətinə ölüm. Əbdülrəhman 16 il əvvəl xristiyanlığı qəbul edib və xaricdə yaşayıb. O, Kabildə mühakimə olunmalı və ölüm cəzası ala bilər. Rəhmanın məsələsi baş prokurora göndərilib və baş prokuror onun ruhi vəziyyətini yoxlamaq barədə əmr verib. Əfqan qanunlarına görə, əgər həkimlər Rəhmanın ruhi xəstə olması qərarına gəlsələr, ona qarşı ittihamlar götürüləcək. Bugün Minskdə keçirilən məhkəmələr bir neçə nəfər xarici vətəndaş barədə müxalifətin icazəsiz yürüşlərində iştirakı görə 15 günlük həbs cəzası çıxardıb. Həbs edilənlər arasında Polşanın Belarusdakı keçmiş səfiri Mariusz Maskeviç var, iki Ukraynalı və üç rus vətəndaşı, o cümlədən hüquq müdafiəçisi Aleksandr Padrabinik də həbs ediliblər. Gürcüstan televiziyasının iki jurnalisti 5 və 15 gün müddətində azadlıqdan məhrum olunublar. Məhkəmələr qapalı keçirilib. Bugün həmçinin 19 mart seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən Belarus müxalifətinin onlarla tərəfdarının məhkəmələri keçirilir. Onlar martın 24-ü və 25-də həbs ediliblər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri sabiq nazirin stenokardiyadan əziyyət çəkdiyini deyirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. İşə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov bildirib.
Cinayətçinin bir tomu zəhmətkeş məktublarıdır. Dövlət başçısına, baş prokurora müraciətlərdir ki, biz bu əməli pisləyirik. Yəni 37-ci illərdə vətən xainlik axtarıblar zəhmətkeşlərin məktubları ilə, dili ilə. İndi həmin proseslər təkrar olunur.
Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi, Dövlətin Konstitusiyon Quruluşunu Dəyişməyə Cəhdə və 198-ci maddəsi, Qanunsuz Sahibkarlıq Fəaliyyəti ilə Məşğul Olmaqda İttiham Olunur. Vəkilləri sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və onun kardioloqla təmin olunmasının vacib olduğunu bildirirlər. Fərhad Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri İradə Cavadova Azadlıq Radiosuna sabiq nazirlə ötən həftə sonu görüşdüyünü söyləyib.
Çox pis hissedir, əlləri sarıdır, demək qan devranı bunu işləmir. Ümumiyyət ki, bu adamın müayinəyə, tam komplekslü müayinəyə böyük ehtiyacı var. O analizlər verilməlidir, stasionarda müalicə qəbul etməlidir, kardioloq tərəfindən, çünki bunun əsas xəstəliyi ürəklə bağlıdır. Öyrənəndə
zarafat eləmək olmaz. Martın 27-sində bir neçə hüquq müdafiəçisini birləşdirən monitoring qrupu toplaşıb və Fərhad Əliyevlə görüşmək üçün rəsmi orqanlara məktub göndərmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov ötən ilin oktyabrında Cinayət Məcəlləsinin 278-ci hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya zorla saxlama maddəsi ilə həbs edilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova deyir ki, quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə müraciət eləməyib. İki saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın vəziyyəti isə yaxşılaşmağa doğru gedir. Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində quş qripi virusunun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə elan edilmiş karantin götürülüb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sözçüsü verib. İndi karantin ancaq Ağdamın Bənövşələr kəndində qalır. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məktub Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti Hüseyn Arabul Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məktub göndərib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyən cənab Arabulun sözlərinə görə o məktubda şirkətlə bağlı son zamanlar baş verən hadisələrdən bəhs eləyib. Barmekin prezidenti təfərrüatlarla bağlı danışmayıb. Yalnız onu deyib ki, məktubda şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı gələcəkdə yarana biləcək problemləri xüsusi vurğulayıb. O deyib, bizim hesabımıza həbs qoyublar, əməkdaşlarımız həbs olunur. Bu isə abunəçiyə edilən xidmətin keyfiyyətinin aşağı düşməsi, enerji təchizatında problemlərin yaranması ilə nəticələnə bilər. Bakı, Sumqayıt və ölkənin şimal rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən Barmek şirkətinə qarşı Baş Prokurorluqda korrupsiya və mənimsəmə faktı üzrə cinayət işi qaldırılıb. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Böyük ehtimalla ilin sonuna qədər avtomobil benzininin qiyməti bahalaşmayacaq. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Rasim Dədaşov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hökumət hələ ki benzinin qiymətini qaldırmaq barədə düşünmür. Hökumət rəsmisinin sözlərinə görə Azərbaycanda avtomobil benzini dünya qiymətləri ilə müqayisədə ucuzdur. Bununla belə hökumət hələ ki dizelin qiymətini bahalaşdırıb aradakı fərqi kompensasiya eləməklə kifayətlənir.
Əgər biz diz toplivəndə istəsəydik, artmazdıq, onda da oradan səmərəli oldu. Amma biraz artdıq iki dəfə. Çıxır ki, biraz səmərəli oldu, biraz yaxşı oldu. Biz istəmir, ahalı kasıbdır, ahalıya çox ağır otursun bu.
Bu ilin əvvəlində Tarif Şurasının qərarı ilə dizel yanacağı iki dəfə bahalaşıb, bu bahalaşmadan xüsusilə kənd təsərrüfatı sektorunun ziyan çəkəcəyi proqnozlaşdırılır. Hökumət kəndlilərə yardımı hansı formada edəcəyini hələ müəyyənləşdirməyib. Rasim Dadaşov deyir ki, benzin bahalaşan kimi ona dizel yanacağı qatacaqlar, ona görə də benzinin keyfiyyəti aşağı düşəcək. Odur ki, hökumət bundan qaçmaq üçün ilin sonuna qədər benzini bahalaşdırmaq istəmir. İndi Azərbaycanda avtomobil benzini orta hesabla 1800 manata satılır. Rasim Dadaşov deyib ki, ümumiyyətlə ilin sonuna qədər enerji daşıyıcılarının heç birinin qiymətini qaldırmaq nəzərdə tutulmayıb.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Ukraynada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin Rusiya yönlü partiyası irəlidə gedir. Bakı Tbilisi Ceyhan kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir. Belarusda seçkilərdən sonra həbs edilmiş müxalifət tərəfdarlarının məhkəmələri keçirilir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Lənkərandan hazırlanan reportajlarla davam edir. Reportajları hazırlayıb İlkin Məmmədov.
Salam aleyküm, bu nə iş, çiç qardaş, kefçi bu, buna qolasız mənə.
Bura Lənkərandır, hər kəs qəhrəmandır. Mənim reportajlarımın qəhrəmanları. Lap elə məni təndirinin yanında qonaq eləyən 72 yaşlı Səmayə nənə kimi. Hansı kənddə yaşayır, özüm demirəm. Çünki bu rayonda belə nənələr çoxdur. Mənim güclə qaldırdığım əl dəyirmanını uf demədən qaldıran və orada dən üyüdən bu nənə gözünü açandan bəri boş dayanmayıb. Ata yurdunda da işləyib, ər evində də, uşaqlarını böyüdüb, hərəsini bir diyara yola salıb.
Elə burada olmuşam ona da, elə burada beyin olmuşam var.
Deyinirdiniz o balaca vaxtda, evdə olmuşam?
Heç, ancaq işləyirdik. Belə-belə salxoz işinə gedərdik, salxoz işinə. Uşaqların da gedib, uşaqlar da gedib, məktəbdən çıxan kimi gedərdilər günürtədən sonra, günürtədən qabaq.
Azərbaycanın digər yerlərində yaşayanların çox elə bilir ki, Lənkəranda yaşayanların hamısı, milliyyətsə talışdı. Amma icra hakimiyyətindən də dedilər ki, talışlar bu rayonda yaşayan əhalinin heç 30%-ini də təşkil eləmir. Səmayə nənə də talışdı. Kənddə, evdə talışsa danışır, amma dediyinə görə şəhərə, yəni Lənkəran rayon mərkəzinə girəndə, özü demiş, türkçə danışırlar.
Bəli, uşaqların da hamısı, hamı talışır, hamı. Şəhərə gedəndə türkü danışır, Azərbaycanca danışır. Bizim dilimizə gülürlər, deyirlər, alçaq dildir, pisdir.
Nənə ilə söhbət eləyə, özü demişkən, evin kişisi də gəlib çıxdı. Niyə, nə üçün gəldiyimi belə soruşmadı. Eləcə, suallarımı cavabladı. Miri kişi 80 yaşında olsa da, arada bir xanımına həyətdə nəsə əkib becərməyə də kömək eləyir. Dediyinə görə bir vaxtlar savxozda yaxşı qazanan kəndlərdən olub.
Həyatda bir şey əkə bilmirəm, ancaq bir bazımcandan, lobyadan azma, belə şeylər. Qabağımız üçün savxoz olmuşdu Sovetlər ölkəsində. Savxoza pomidor, xiyar, kəla, məkərlər təhvil verərdilər. Aylıq maaş alardı. Aylıq maaş ilə dolanlardı, qəşəng dolanlardı. Hamısı, mən özüm qabağcıl bir fəalə idim.
Miri kişi onu da dedi ki, 750 adamın yaşadığı kənddə kənd təsərrüfatı ilə normal məşğul olan adam çox azdı. Lazımı texnika və şərait olsaydı, başqa cür olardı.
Heç sadə, daha heç bir şey yoxdur hala. Mən də torpaqları verəmlər, cazib şahsi adamlara. Mənim də payım var. Əkə bilmirik. Gərək bu misal məhsul pula getsin, onu əkəsən. Pula getməndə nə üçün əkəsən? Taxıldakı əkdən çəkdiyi zəhməti çıxarmır. Toplam qalı burada, əkən yox, biçən yox. Qalı burada. Gələk traktor olar, gələk texnika olar. Ayaq ilə onu eləmək olmaz. İndiki adamlar vajdan düşüblər. Qabaqki adam sahaya necə deyərlər, girişərdi. Bir yandan traktor, bir yandan camat eləyərdilər.
Səmayə nənə məni tanımaya-tanımaya necə qonaq eləmişsə, suallarıma da elə cavab verirdi. Miri kişi ilə qoşulub qaçmağından, sonra toyunun olmağından, uşaqların necə böyütməsindən də söhbət elədi.
Amma libaşdı, toy, zad eləyiblər, gəlin gətirin.
Oğlunda uşaqda nəyin var?
Nəvən varım, deyil. İşlə oğlan var, bir dənə qazan var. Qazın Bakıda olur.
Gəlib dəyib edirlər.
İndi sabah gedər o biz.
Gedədə nə aparırsın?
Bayram zadı, qurban payı aparar o, mandalin aparar o, heyva aparar o, nə ürəyimiz istədi də.
Gelib ki, siz dəyə bilirsiniz?
Gelirəm də, bilə, yayda gitmişəm.
Nənə ilə söhbət eləyə, təndirə yapdığı çörəklər və ləvəngi də hazır oldu. Yeməyini şərik olmaq istəməsəm də, təndir çörəyindən yeməmiş, getməyə qoymadı.
Buna qolasın mənə.
Yox, nənə.
Yox, balacəni yox.
Yox, nənə, sağ
ol. Ara, mən sana verirəm çörəyi.
Gedəndə isə, məşhur Lənkəran ləvəngisinin hazırlanma reseptini verdi. Birdən, kiməsə lazım olar deyə.
Soğanı maşında çıxadır o, qoz lapası ilə. Əvvəl soğanı çıxadır o, onun suyun... Səxirik çıxatırıq tənzifdə. Sonra qozi də çıxatırıq, ona qarışdırırıq, türşi vürürüq, isyət vürürüq, düz vürürüq, qoyuruq təndirə, cücəni salırıq. İstəm belənçi elə yinə, çöl məkəbəbi, qaz üstə bişiririk evdə. İstəsən təndirə qoyunə.
Amma Səmayə nənə onu da dedi ki, əziyyət çəkib ağ soğanla ləvəngi bişirməyin, hökmən qırmızı, özü də ki, yerli soğan olmalıdır. Lənkərandakı axırıncı günümün səhəri xoruz səsinə yuxudan oyandım. Düzü, əvvəl çaşdım, axı öncəki günlər xoruz, toyuq cüzə səsi eşitməmişdim. Quş qripinin qorxusundan cəmaatın həyətdə toyuq cüzə saxlamadan çəkindiyini deyirdilər. Odun peçinin üstündə qaynayan çaydanı görəndə yadıma düşdü ki, kənddəyəm və hətta axşam təndirdə bişən cüzə ləvəngisi də yemişəm. Bir həkim məni inandırmışdı ki, təndirdəki kimi yüksək temperaturda bişən quşlarda virus zad qalmır. Nə isə, çiğ kərpizdən tikilən və deyilənə görə bu yüzdən yayda sərinliyi, qışda istisini saxlayan, divarlarında lap kinolardakı kimi taxçalar və qabqacaq olan evdən çıxmaq istəyirdim ki, ev yiyəsinin nəvələri qabağımı kəsib mahnı oxumaq üstündə bəhsə girdilər.
Mahnı oxuyum, hə? Nə mahnı oxuyum? Hə, bildim. Qanqışaydım də gələndə, görüşərik çənəndə.
Dayan da bir də, oya da.
Bir də buraya bax, oxumaq istəyəm.
Böyüyəndə müğənni olmaq istədiyini deyən 3 yaşlı Leyla, oxumaqdan ötürü qardaşının səsini batıra bilib, mikrofonu əlinə aldı və başladı.
Bir bafa, bir bafa, atmışsan o diyaya, ey yayandırmışsan, sevməyən bir bafa, bir bafa, bir bafa, atmışsan o diyaya, ey yayandırmışsan, sevməyən bir bafa, bir bafa, bir bafa.
Lənkərandan sonuncu reportajımda gənclərindən və yaşına baxmayaraq gənc qala bilənlərdən danışacağam.
Yaxşı pis oxuyuram, oxumağa fikrim var.
Vəziyyət müəllim olmasın.
Oxumaysan sizin dilişinin rastxutdu bu dəqiqə.
Qalarım cümdə səfərlərim.
Bu balotadır, burada artım yoxdur.
Burada nə qədə qaldın, baxacaq.
Bir vəfa, bir vəfa, atmışsan odlara, elə yandırmışsan, sevmərəm bir daha.
Kəndin içindən keçən yolun qırağına çıxan kimi, əlləri cibində, məscidin divarına sökənib dayanan bir gəncə rast gəldim. İş gücünü xəbər alanda öyrəndim ki, əslində işsizdir. 2-3 aydan bir Rusiyaya gedib, qohumlarının yanında alver eləyir. Sonra da yığdıqlarını xərcləmək üçün qayıdır kəndinə.
Avaraçılıq əllərim cibində səfərlərim. Nə edəsən? Olmayan öldü, kətdə nə edəsən?
Məktəbcə də oxumuşdu.
Nə olsun, oxuyanlar nə edib ki, mən də oxuyum bir şeydir.
Söhbət elədiyimiz yerdə məktəb yaşlarında bir oğlan da bizə yanaşdı.
Yəni, məktəbə gəlsən,
hə? Hə, gedirəm.
Neçənci sinifə?
10-cu sinifdə.
İşləyib edirsən başqa
yer? Yox, yox.
Həyətdə işləyirik.
Həyətdə işləyirik.
Nə işləyirsiniz?
Nə olur, əkiriyik.
Bazara da çıxmışsa?
Bazara da atamla gedmişəm almaya.
Nə olmaq istəyirsiniz?
Mən vəziyyət müəllimi olmaq istəyirəm.
Riyaziyyət müəllimi? Riyaziyyət müəllimi yaxşı qazanır.
Bəli, daha bir də bilirəm, riyaziyyət müəllimi birindir. Daha gəlir.
Uşağın riyaziyyət müəllimi də cavan oğlan imiş. Məktəbi bitirib, əsgəriyə gedib, sonra qayıdıb, Lənkəran Universitetində müəllimliyi öyrənib. Dediyinə görə bu kənddə müəllimin maaşı, üstəgəl həyətiyan təsərrüfatda çalışmaqla normal dolanmaq olar.
Yenə min şükür. Orta hesabla götürəndə 25-30.
25-30 bazar, kənddə dolanmaq olur.
Kənddə dolanmaq deyən yerdə belə bizdə təsərrüfat da olur. Bir tərbicür eləyirik. Nə yaxşı, nə pis.
Taksiya minib şəhərə qayıdanda, sürücünün də 30-35 yaşlarındakı cavan olduğunu görüb, oxuyub-oxumadığını soruşdum. Dediyinə görə Bakıda Neft Akademiyasını bitirib, Bakıda qalıb çalışmaq istəsə də alınmayıb. Burada isə artıq bir ildən çoxdur ki, taksi ilə dolanır.
Peşən nə olub?
Mənim peşəm deməli qaz və neft quyularının istismarı. Oran qutarmışam, ondan sonra ailə vəziyyətinə görə gəlmişəm Lənkərana. Lənkəranda da ki, zapravkaya girmişəm, işləmişəm. Ondan sonra bir maşınım var idi köynədən qalma. Ondan çıxdım, Allah Məhəmməd yağlı, 5 manat sonra pulu qazanmaya.
Onu da deyim ki, qazancı müştərilərinin sayından və insafından asılı olsa da, bu gənc dolanışığından giləylənmirdi.
Bizim əhali adam dolandırandır, çörək verəndir. Allah məsələn, Rusiyada yaşayanların da canı salamat eləsin, göndərirlər buradakı ailələri də bazara, dükana, yana pul xərcləyirlər. Bir sözlə, zəncirdir də qardaş, zəncir var, hamı yaşayır, biz də onun içində, o belə bir şəraitdir.
Şəhərdə yaxşı həmsöhbət axtara-axtara gəlib çıxdım bir elanın qabağına. Bir kimsə qısa bir vaxtda kompüter kursu keçməsi video montaj, dəvətnamə, vizitka və s. hazırlanması ilə bağlı vəd verirdi. Həmin ünvana gedib gördüm ki, bütün bunların hamısını eləyən 24 yaşında Elşad adında bir oğlandı. Mən gedəndə toyu montaj eləyirdi. Dediyinə görə Bakıda oxuyub, kompüterə həvəsi olub, öyrənib, həm montaj, həm də kurslarda pul qazanır. Və onu da dedi ki, Lənkəranda gənc adam istəsə, bir yerdə özünə iş tapa bilər. İndi gənclərə sovetlərin vaxtındakından daha çox güvənirlər. Amma onun tanıdığı uşaqlar kiməsə işləməkdənsə, ya dövlət müəssisəsində çalışmağı, ya da öz işlərini qurmağa üstünlük verirlər.
Var dövlətçin işləyəsən, bir var ki, indi xanuni bəyli dövrü var, kimsinsə işləyəsən. Kimsinsə işləyirsən, indiki dövrdə ən yaxşı adam da müdür olanda özün biraz çəkirə, uşağın xətrinə dəyir. Bizim Lənkəranı başqa çıxmasın, bizim şəhər uşaqları da gedmir elə işlərə. Kimsinsə işləməyə gedmir.
Elşadla söhbətdən aydın oldu ki, başqa həmyaşıdlarına görə daha çox uğur qazansa da Lənkəranda heç bir perspektiv görmür.
Bax, misal üçün, sovetin vaxtında adı fəhləsi otura dayanardı, evalardı, maşınalardı, min dənə şeydi. Amma indi baxsana, mənim atam, babam mənim vaxtımda, mən yaşda olanda elədi, hərəkətmə eləyə bilmirəm. Sən özün üçün arxaya bir şey ata bilmirsən. Gedirdi, yaşın gedir, qocalsan, yaşdaysan. Sən nəyəsə hiss edirəm mən, ancaq işlədim, bu gün üçün işlədim. Sabah da işlədim, sabah üçün, bir gün, bir gün üçün. Yəni ki, qalmır, yəni nəyəsə yığa bilmirsən özü, bax. Bura balotadır, burada artım yoxdur.
Nəysə, bunlar Lənkəranın gəncləri idi. Amma Lənkərandan pis təəssüratlarla getməyimi istəməyən bələdçim məni Azərbaycanın heç bir bölgəsində görə bilməyəcəyim bir yerə aparmağa qərar aldı. Və apardı da.
Elə bir Avropanın bir yerinə yanmasın.
Düzdür. Lənkəran şəhərinə bitişik Üstəmirdov kəndinə çatanda gözlərimə inanmadım. Sürücü demişkən, elə bil Avropanın bir yerinə gəlib çıxmışdın. Maşından düşüb biraz ətrafı gəzəndən sonra əmin oldum ki, belə bir şey hələ ki Azərbaycanın heç bir yerində, hətta Bakıda da yoxdur. Söhbət Avropa standartları ilə tikilməkdə olan, həm görünüşü və rahatlığı, həm də ot örtüyünə görə fərqlənən Lənkəran şəhər stadionundan gedir. Stadionun işçilərinin dediyinə görə, aprel-may aylarından şəhəri təmsil edən Xəzər Lənkəran futbol klubu oyunlarını bu stadionda keçirəcək. Kompleksdə 13 min tutumu olan əsas stadiondan başqa ehtiyat meydança, tenis kortu, idman zalları, mehmanxana və ticarət mərkəzləri də olacaq. Xəzər Lənkəran klubunun, Azərkeş klubunun üzvlərinin sözlərinə görə, bu bölgədə futbol o qədər çox sevilir ki, hətta 13 milli stadion da onlara azlıq eləyəcək.
Lənkəranda futbol həmişə olub. Yəni, Azərbaycanda yəni, futbol götürdüyü 5-6 bölgəni tutmayla əsəri birincində. Yəni, bizi başlamış idi. Əsəri birincində iştirak edirsə, Bakı idi, Bakıdan başqa Gəncə idi, Naxçıvan idi, Sumqayıt idi, Mingəçevir və Lənkəran komandaları Azərbaycanı yəni, əsəri birincində 9-cu zonada təmsil ediblər.
Xəzər Lənkəran klubu futbol üzrə Azərbaycan çempionatının güclər dəstəsində ötən ildən çıxış etməyə başlasa da, sponsorların sayəsində Azərbaycanın ən varlı və güclü heyəti olan komandalarından birinə çevrilib. Lənkəranlılar komandalarının bu gününə sevindikləri kimi, aşağı liqalarda dolaşdıqları vaxtları da unutmurlar.
Maliyyə çətinliyi vaxtında da biz komandamızı yaşatdıq. Özüm Xəzər Lənkəranı təmsil eləmişəm, yəni Xəzər Lənkəranı qafçı olmuşam. Yəni biz komandanın demək olar ki, itib batmasına yol vermədi. İndi həvəskar liqadanmı, birinci dəstədənmı biz komandanı yaşatdıq və Lənkəranın şərəfinə, Lənkəranımız üçün havayı oynuyurdu. Yəni maaşsız, pulsuz, parasız oynuyurdu. Sınıq qolla, sınıq ayağla çıxırdı meydançaya mübarizə aparırdı ki, komandanın adı qalsın, komanda yaşasın. Və biz bir sevinirik ki, bizim yəni zəhmətimiz bada gedmədi.
Deyilənə görə Xəzər Lənkəran fan klubunun üzvləri arasında uşaqlar, qocalar, qadınlar da var. Fan klubu yaradanların sözlərinə görə boş vaxtlarını idmanda keçirməsini, başqa işlərə qurşanmamasını istəyən bir çox lənkəranlılar özləri uşaqlarını fan kluba gətirirlər.
Kənd bölgə, rayon bölgələrində bələdiyyə mərkəzləri yoxdur. Çoxu da cavan uşaqlardır. Onlar məsələn öz yayınmamaq üçün məsələn gedib məsələn işdən ayrılıb gedib narkomaniyaya qatla məşğul olmamaq üçün çoxlarını biz bağlayırıq bu futbol fan kluba. Kluba azarkeşlik göstərməklə elə şeyləri unudurlar. Yəni idmanla bağlayırlar həyatlarını onda çoxları. Pis işlərə vaxtları qalmır.
Qocadan cavana fan klubun söhbətləşdiyim bütün üzvləri deyirlər ki, onlar öz komandalarını, futbolu iri şəhərdəki tərəfdarlardan daha çox istəyirlər. Çünki futbol onlar üçün ancaq idman, ancaq oyun deyil. Futbol onlara gündəlik qayğılarını unutmağa, cavan qalmağa kömək eləyir.
Mənim ailəm də bütün futbola bariyyət edir. Yoldaşım da, qızım da, oğlum da bu Xəzər klubunun üzvüdür. Nə qədər cavansa qoca-qoca, şir-şir deyilə. Biz hamından güclü qışqırırıq. Komandamızı dəstəkləyirik həmişə.
Hər bir oyunda iştirak edirəm. İşim olanda şimdi mən düz alın, çıxıb şimdi gəlin futbol qaydım. Mən işləyə düzə bilirim. Evdə söz deyəndə bir kəmə desəm yox, futbol qaydım, ləğandı hep yox. O özləri də baxırlar futboldan, onca istəyir mən.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlıq.org Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.